Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün iyunun 16-sı, həftənin bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu bazar çimərlikdə istirahət eləmək istəyənlərə deyim ki, uyğun gündür. Hapşırın çimərliklərində suyun temperaturu 26-27 dərəcə olacaq. Həm də bugün də Azərbaycanda yağmursuz keçməlidir. Bakıda 33-35, rayonlarda 36-41 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda 25-28 dərəcə isti olacaq. Xəbər ətərdə eşidəcəksiniz ki, Vladimir Putin 8-ci sammitində Qarabağ məsələsinə də toxunacaqlarını deyir. İsrailin Livana hücumu davam edir. Bu dəfə 30-dan çox adam, o cümlədən uşaqlar həlak olub. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara səs verdilər. Yushchenko deyib ki, o yeni parlamenti buraxa təzədən seçki keçirə bilər. Bundan başqa xəbərlərdən sonra Qafqaz Qovşağı proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 8-ci sammitində Qarabağ probleminə də toxunacaqlarını deyib. Streində mətbuat konfransında Putin bildirib ki, 8-nin üzvləri, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush, Fransa prezidenti Jacques Chirac Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışırlar, ona görə də güman ki, Qarabağdan da danışılacaq. 8-ci sammitinin rəsmi hissəsi bugün başlayır. Dünən axşam Sankt-Peterburqdakı məşhur Pyotr sarayında sammitin açılışı münasibəti ilə ziyafət olub. Bushla Putin bir sıra məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı razılığa gəldiklərini deyiblər. Vladimir Putin.
Нам удалось достичь целого ряда договоренности по ключевым вопросам.
Biz bir sıra mühüm iki tərəfli həm də beynəlxalq məsələlərlə bağlı razılığa gəlmişik. Birgə bəyanat qəbul olunub. Bu bəyanatın əsasında bizim atom enerjisinin təhlükəsiz inkişafı barədə təşəbbüslərimiz dayanır. Vladimir Putin. Rəsmi hissədə 8-in Britaniya, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, Amerika, bir də Rusiya liderlərinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənirdi, amma indi yaxın şərq məsələsi daha aktual olub. Çünki İsrail artıq 5-ci gündür ki, Livana zərbə indirir. Son əməliyyat zamanı 35 Livanlı, o cümlədən 15 uşaq həlak olub. Livanın baş naziri Fuad Seniora İsrailin onun ölkəsinə fəlakət gətirdiyini deyib. BMT-dən təcili atəşkəs istəyib. Hizbullah isə Tiberias şəhərinə raket atıb 8 İsrailli yaralanıb. İsrail hökuməti Hizbullahın İranda istehsal olunan raketlərdən istifadə elədiyini deyir. Rövşin Rahibovunu dinləyək.
İsrailin hərbi təyyarələri Livan ərazisində bir neçə körpü və yanacaq doldurma məntəqəsini bombalayıblar. İsrail ordusu briqadı generalı Edoni Hoştan Beyrut yaxınlığında İsrail hərbi gəmisinin ciddi zədələndiyini təsdiq edib. Biz İsrail hərbi gəmisinə hücum edildiyini, gəminin zədələndiyini və 4 ya 5 hərbi qulluqçunun itkin düşdüyünü təsdiq edə bilərik. Gəmi İran istehsalı olan yerdəniz tipli raketlə vurulub. Bizdə İranın Hizbullahla geniş əlaqələrini sübut edən dəlillər var. General habelə Beyrutdakı Hizbullahın baş qərargahının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Şənbə günü Livan yaraqlılarının raket atəşi nəticəsində İsraildə 10-a yaxın mülki sakin yaralanıb. İlk dəfə olaraq Livanla sərhəddən 35 km aralı yerləşən Tveriya şəhərinə raket düşüb. İsrail ordu mənbələrinə görə Hizbullah uçuş məsafəsi 100 km yaxın, başqa sözlə Tel Aviv şəhərini vurması mümkün, İran istehsalı olan raketlərə malikdir.
Rövşin Rahiboğlu. İsrail əskərləri bugün Qəzəyə də hücum eləyiblər. Əskərlərlə fələstinlər arasında toqquşma olub. 4 fələstinli, o cümlədən bir 10 yaşlı oğlan uşağı yaralanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaların lehinə səs verib. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb edir ki, Şimali Koreyaya raket materiallarının ixracını həm də idxalını dayandırsın. Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, onun ölkəsi qətnaməni rədd edir. Koreyaya qarşı addımlara səbəb biraz əvvəl Pxenyanın bir neçə raketi sınaqdan keçirməsidir. Sabah Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi başlanır. Danışıqlar Bakıda keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə deyir ki, müzakirələrdə iştirak eləmək üçün Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyəti gəlir. Tağzadənin dediyinə görə danışıqlar fəaliyyət planının 3 əsas istiqamətini əhatə edəcək.
O cümlədən iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri, siyasi məsələlər və bunların daxilində də təhlükəsli məsələlər daxildir.
Tahir Tağzadə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun vəziyyətinin pisləşdiyini deyirlər və vəkili Vüqar Xəsərinin sözlərinə görə Zahidovun ürək nahiyəsində ağrılar güclənib. Vəkilin xahişi ilə Zahidov təcridxananın səhiyyə hissəsinə aparılıb, tibbi yardımdan sonra kameraya qaytarılıb. Xanımı Sakit Zahidovun 19 ildir ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini deyir. Zahidov keçən ay narkotik maddələrin yayılmasında təqsirli bilinərək tutulub. Kanada Belarus müxalifət lideri barəsində hökmü pisləyir. Hökmə əsasən müxalifətçi Aleksandr Kazulin 5 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. O, bu il Belarusda keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə qarşı etiraz aksiyalarının təşkilində günahlandırılır. Kanada hökuməti bununla insan haqlarının pozulduğunu deyir, Belarusun məhdudlaşdırılmış ticarət aparan ölkələrin siyasına salınacağını bildirir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkəsində anarxiyaya, hərc-mərcliyə imkan verməyəcəyini deyib. O yola getməyən siyasətçiləri razılığa gəlməyə 10 gün içində hökuməti formalaşdırmağa çağırıb. Ukraynada parlament seçkisi keçiriləni, yəni mart ayından bəri hökumət qurulmayıb. Radioda çıxışında Yushchenko deyib ki, o parlamenti buraxa yeni seçki keçirə bilər. Amma bunu hələ eləmək istəmir. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ad gününü qeyd edir. Partiya 1989-cu il iyulun 16-sında yaradılıb. O vaxt Milli Azadlıq Hərəkatında aparıcı olanlar, özünü təşkilatın davamçıları sayan partiyalar Xalq Cəbhəsinin ilk sədri, keçmiş prezident Əbülfəzil Çibəyin Fəxri Xiyabanda məzarını ziyarət edəcəklər. Niderlandlılar isə məşhur rəssam Rembrandt'ın 400 illiyini qeyd edirlər. Rembrandt 1606-cı il, iyulun 15-də Leydində anadan olub, amma ömrünün çoxunu Amsterdam'da keçirib. 1669-cu ildə vəfat edib. Rəssamın 600-dən çox əsəri var. Rembrandt'ın 400 illiyi münasibəti ilə sərgilərdən başqa Niderland restoranlarında xüsusi yeməklər verilir. Hədiyyə kimi qələmlər, hətta şərab paylanır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərləri dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir. Salam. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Mürəşid qızı. Bugünkü proqramda Sovet dövründən qalan əmanətlər niyə qaytarılmır?
Belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır.
Qoymuşam ora, o pulu da heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulum verir.
Erməni hökuməti əmanətləri qaytarmaq üçün nə edir?
2006 təvəqqani büdcəyi müasin orenkum
dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın.
Tiflis sakini vaxtilə kasaya 10 min rubl qoyan quram indi necə yaşayır?
Daxil olub ki, yarada Zuzda Çeyizləbayt.
Gürcistanda yanacaq bahalandığından bazar tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmidlər.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
İndi deyirlər ki, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər ilin sonuna qaytarılacaq. Bu, adətən hər seçki qabağı eşidilən vədlərdən biridir. Keçən il parlament seçkisindən əvvəl də deputatlığa namizədlər bu barədə tez-tez danışırdılar. Hətta Prezident İlham Əliyev parlament seçkisi ərəfəsində əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılmasının təşkili üçün Dövlət Komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Keçmiş Maliyyə Naziri də iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini dedi. İndi iyulun yarısı keçir. Deyilmir, Sovet dövründə qoyulan əmanətlərin miqdarı 6 milyard rubla qədərdir. Bakı Tiflis Cihanın açılışı günü yenə kənardan milyardlarla dollar gəlir gələcəyi deyildi. Bəlkə əmanətləri də bitəcədən gözləyək. Bəlkə indiyə qədər olmasa da indən sonra, kəmər işə düşəndən sonra əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Rəsmilər nə deyir? Bir də əmanətini gözləyən qalıb mı? Bakıdan Rövşən Qəndarovun reportajını dinləyək.
Bax, o da bax. Oturmalar da biraz. Hamısı bax, dərman.
Mənə qəbul elədiyi dərmanları göstərir İskəndər kişi. 78 yaşı var. Deyir ki, aldığı təqaüdün böyük hissəsi müalicəyə gedir.
Bax, təkcəm buna 4500 manat vermişəm.
Təqaüdçü İskəndər Qasımov həyat yoldaşı ilə birgə Bakıdakı texnikumlardan birinin yataqxanasında məskunlaşıb, kiçik bir otaqda. Aran Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdəndir. Mən gələndə yenicə çörək pişirmişdilər.
Bunu alın, məcəm pişirir.
Elə ucuz alır.
Onunla bağlandı, çörək ucuz çıxır bizim üstümüzə.
Övladları var, amma onların valideynlərinə yardım eləməsi çətindir.
Oğul da mənim təki qaşqındır. Qız da mənim təki qaşqındır. Hərəsinin də 2-3 nəvəsi var. O mənə köməkli edə bilər.
Amma İskəndər kişi ümid eləyir ki, əgər Sovet dövründə bankda qalan 30 min rubl əmanətini geri ala bilsə, vəziyyəti xeyli düzələ bilər.
Mən adicə sürücü olmuşam. Həməşə də devlətin qanununa irayiyyət eləyən adam olmuşam, aliliyinə hürmət qoyan adam olmuşam. Fəhləliyinlə qazandığım pulu qoymuşam ora, o pulu da heç kəs yemiyib, bax bu devlətimiz istifadə edib. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verin, heç olmasa mən 2 ildir yatıram, dərmana verin, mənim dərman pulum yoxdur.
İndi Azərbaycanda İskəndər kişi kimi yüz minlərlə adam Sovet dövrünə qalma əmanətlərin qaytarılacağı günü gözləyir. Hökumət artıq bundan bağlı qərarını verib və əmanətlərin qaytarılması qaydaları ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş tamamlanır. Əmanətlərin 8 ilə qaytarılması nəzərdə tutulur, gözlənilir ki, birinci ilə İskəndər kişi kimi yaşlıların eləcə də əlillərin pulları qaytarılsın. Hətta bu ilin dövlət büdcəsində bunun üçün 50 milyon dollar pul da nəzərdə tutulub, amma əmanətlərin qaytarılması nədənsə ləngiyir.
Sərəncam verilib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdığına görə, xalqın Sovet əmanət banklarında batmış pulları, yəni qalmış pulları qaytarılsın. 1 iyuldan başlayarıq. Təəssüf ki, hələ də bu haqda söhbət yoxdur.
Həmsöhbətim Mehdi Məmmədov Sovet dövründən banklarda əmanətləri qalanların hüquqlarını müdafiə edən komitənin rəhbəridir. O deyir ki, birinci növbədə kasıbların pulları qaytarılmalıdır, amma əgər əmanətlərin hamısını qaytarmaq çətindirsə, hökumət bunu başqa dövlət proqramları ilə birləşdirə bilər.
Yoxsulluğun ləğvi prosesi bugün Azərbaycanda gedir və dövlət, hökumət buna çox çalışır və bunu aradan qaldırmaq üçün yoxsulluğu ən yaxşı təkliflərdən biri də o olardı ki, bu Sovet banklarında əmanətləri batmış yoxsul kütlənin, bugünkü yəni cəmiyyətin o təbəqəsinin pulları birinci növbədə qaytarılaydı və bunu tam qoyulan məbləğ qəpiyinə qədər və yaxud əmanət banklarında pulları batmış adamların əksəriyyətinin ola bilsin ki, bu ipoteka kreditinə ehtiyacı var. Ola bilməzmi ki, əmanət banklarında batmış pulları ondan kompensasiya eləsinlər?
Amma belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində bundan bağlı fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır. Parlamentdə hazırlanan və prezident aparatına təqdim edilən qanun layihəsinə görə 2000 rubla qədər əmanətlərin 1 rubla 1 dollar nisbətində qaytarılması nəzərdə tutulub, əmanətçilərin 70%-nin əmanəti məhz 2000 rubla qədərdir. Əmanət bu məbləğdən çox olanda isə kompensasiyanın həcmi bir qədər azalacaq. Məsələn, 10.000 rubla 7500 dollar və s. Bəzi məlumatlara görə hökumət daxilində əmanətlərin belə yüksək faizlə qaytarılmasına etiraz edənlər var. Hətta 1000 rubla 100 dollar qaytarılması təklif edilir. Prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov məsələnin hələ dəqiqləşmədiyini deyir.
Hər halda bizdə olan rəqəmlər indiyə qədər başqa ölkələrdə, MDB ölkələrdə qəbul olunmuş rəqəmlərdən pis olmayacaq.
Ümumiyyətlə, belə fikir var ki, bu çox böyük məbləğ olacaq və bunu qaytarmaq çətin olacaq. Bu nə dərəcədə əsaslıdır?
Bizdə təqdim olmuş layihəyə görə buna təxminən 600-700 milyon dollar vəsait tələb olunur. İndi bu rəqəm baxılacaq elə yəqin
ki. Ancaq yəni əvvəl belə deyilirdi ki, 1 rubl 1 dollar olacaq. Yəqin ki az olacaq da belə görünür.
Yəqin ki, əlbəttə.
Prezident aparatının rəsmi